რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. შემდეგ კი თქვენ მოისმენთ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები, ახალი ამბების გამოშვებას კი პრაღის სტუდიიდან მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირის ელჩებმა მხარი დაუჭირეს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაგრძელებას. ნატოს ლიდერის აზრით, რუსეთთან ურთიერთობაში საჭიროა როგორც სამხედრო, ისე პოლიტიკური ზომები. ბრიუსელში ანტიტერორისტული ოპერაცია ჩატარდა ბუტაფორიული ასაფეთქებელი ქამრის გამო. საქართველოს პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება 2013 წლის დეკემბერში საპატიმრო საქმიდან ბანო მერაბიშვილის დაყვანის ფაქტზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩები შეთანხმდნენ რუსეთის ძინააღმდეგ სანქციების კიდევ ნახევარი წლით გაგრძელებაზე, ყირიმის უკანონო ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. დიპლომატების ეს გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს ლუქსემბურგში შეხვედრისას მიიღეს, საჭიროებს ევროკავშირის ლიდერებისგან დადასტურებას, რაც მომავალი კვირის სამიზია მოსალოდნელი. ამჟამად მოქმედი სანქციების ვადა ივლისის ბოლოს ამოიწურება. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი უარყოფს გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის კრიტიკას ალიანსის მისამართით და აცხადებს, რომ ნატომ უნდა მიმართოს როგორც სამხედრო ზომებს, ისე პოლიტიკურ დიალოგს რუსეთთან ურთიერთობაში. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა გასული კვირის მიწურულს გააკრიტიკა ნატო აღმოსავლეთ ევროპაში სამხედრო მანევრებისთვის და გამოვიდა პოლიტიკური დიალოგისკენ მოწოდებით. ხოლო როგორც სტოლტენბერგმა 20 ნიშ ჩვენი რადიოს კორესპონდენტთან ინტერვიუში თქვა, ალიანსი ისიარებენ მოსაზრებას, რომ საჭიროა ორ მხრივი მიდგომა, როგორც სამხედრო, ისე პოლიტიკური ზომები რუსეთთან ურთიერთობაში. შეკითხვას ხომ არ მოახდენს რუსეთი საქართველოში, მოლდავეთში ან უკრაინაში ვითარების დესტაბილიზაციას ნატოს მიერ აღმოსავლეთის ფლანგზე ძალების გასდაზე? საპასუხოდ სტოლტენბერგმა უპასუხა:
That would be a very unjustified
reaction. ეს სრულიად გაუმართლებელი რეაქცია იქნებოდა, რადგან ეჭვი არ არის, რომ ის, რასაც ნატო აკეთებს, არის თავდაცვითი ზომები. და ამავე დროს რეაქცია იმაზე, რაც რუსეთმა უკრაინაში მოიმოქმედა, ყირიმის უკანონო ანექსიით. მაგრამ ჩვენი ყოფნა ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე მხოლოდ შეზღუდული ძალების ყოფნაა. ის აგზავნის მკაფიო სიგნალს, რომ ერთ მოკავშირეზე თავდასხმა იქნება თავდასხმა მთელ ალიანსს. მაგრამ ეს არანაირად არ არის ზომა, რომელიც გაამართლებს და მაგალითად უკრაინის ან მოლდავეთის მეტ დესტაბილიზაციას.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. იორდანიის მეფე აბდულა აცხადებს, რომ რკინის მუშტით საპასუხო დარტყმას მიაყენებს ნებისმიერ ჯგუფს, რომელსაც სურსიანი მიაყენოს იორდანიის უსაფრთხოებას ან სასხლებს. ამის შესახებ ნათქვამია დღეს გავრცელებულ განცხადებაში, რომელიც მოხვა 6 იორდანელი მესაზღვრის დაღუპვას დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოეწყო სირიელი ლტოლვილების ბანაკიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში იორდანიის, სირიის და ერაყის სასაზღვრო რეგიონში. სამხედრო ოფიციალური პირების ცნობით დაიჭრა 14 ადამიანი. აფეთქებაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, თალიფმა ექსტრემისტებმა 20-ზე მეტი მამაკაცი დაატყვევეს მას შემდეგ, რაც ისინი საავტომობილო გზაზე ავტობუსიდან და სატვირთო მანქანებიდან ჩამოიყვანენ სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში. ბოლხას თალიბები ხშირად ატყვევებენ მგზავრებს, რის გამოც უფრო სახიფათო ხდება ავღანეთის გზებზე გადაადგილება. ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივნის ცნობით, დატყვევებული მამაკაცები ავტობუსით და ორი სატვირთო მანქანით მიდიოდნენ მეზობელ ჰერათის პროვინციაში. ბელგიაში პროკურორების განცხადებით, დღეს ბრიუსელში მასშტაბური ანტიტერორისტული ოპერაცია ჩატარდა, როგორც გაირკვა ბუტაფორიული ასაფეთქებელი ქამრის გამო. ამ ცნობით ფსიქიკური პრობლემების მქონე მამაკაც მარილი და ნამცხვარი ჰქონდა ჩადებული ასაფეთქებელი ქამრის ბუტაფორიაში. ბელგიაში უსაფრთხოების გაძლიერებულ ზომებს მიმართავენ მას შემდეგ, რაც წელს მარტში ბრიუსელის აეროპორტში და მეტროში აფეთქებები მოეწყო და უსათ 12 ადამიანი დაიღუპა. საქართველოს პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება 2013 წლის დეკემბერში საშელახსულების დაწესებულების საქმიდან ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის გაყვანის ფაქტზე. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2016 წლის 14 ივნისის გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოს მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო გამოძიება ცალკეულ საჯარო მოხელეთა მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. მერაბიშვილის მტკიცებით, ის 2013 წლის დეკემბერში მიიყვანეს იმშამინდელი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხელაძის სამუშაო კაბინეტში, სადაც მოთხოვეს ინფორმაცია ზურაბ შვანიას გარდაცვალების გარემოებების და მიხეილ სააკაშვილის ფარული საბანკო ანგარიშების შესახებ.
მარიამ ჭიაურელ ახალი ამბების გამოშვება გაგაცნოთ რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის სამშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა უმოკლეს დროში მიიღონ პოლიტიკურ ძალთა ქცევის კოდექსი, რათა საარჩევნო პერიოდში არ იქნას გამოყენებული ძალადობრივი მეთოდები და სიძულვილის ენა.
თუ არ მოხდება ასეთი რეაგირება, ეს იქნება ერთგვარი სიგნალი იმის, რომ წახალისება ხდება და მე ვფიქრობ, კორცხელის ინციდენტი იყო გაკვეთილი საქართველოს ხელისუფლებისთვის, რომ მსგავსი რამ არ გამეორდეს.
შემდეგ კვლავ ვისაუბრებთ საქართველოსთვის ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ. შემოდგომა ახალი იმედები უვიზო მიმოსვლისათვის.
მთავარი მესიჯი ალბათ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის, ჩვენი ხალხისთვის და ყველამ უნდა ვიცოდეთ, რომ თუ კი შეთანხმებებს ვასრულებთ, თუ კი ვართ ერთგულები იმ ამოცანების, რასაც ვისახავთ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი თავის წინაშე, ეს აუცილებლად სასიყიდლოდ შემოგვიგონებს.
კიდევ ერთხელ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ გორიდან, სადაც საკრებულოს დეპუტატების ნაწილი ბოიკოტს უცხადებს საკრებულოს თავმჯდომარეს. ასეთი ხმაური და ხმამაღალი კამათი თითქმის ყოველდღიურობად იქცა უკვე გორის საკრებულოში. ტრადიციულად სამშაბათობით რეგიონულ მასმედიაში შემოგთავაზოთ ამ და მათ თემა იქნება არა პოლიტიკა, არამედ ბაზრის უსაფრთხოება, გარე ვაჭრობა და სურსათის უსაფრთხოება.
როგორ ვიყავ, ეხლა კაცი შვილი არავინ არაფერს არ კითხულობ. ჩვენ თავისებურ რვებივით, მინდოდ იძულებული ვარ, რომ არა მაქვს მიეყიდო, ხო? და რა სწამდა, რასა ღმერთმა უთხო.
ეს ინფორმაცია და არავითარი ინფორმაცია არ მოყედულო ბრმად.
გაცემის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ პოლიტიკურ პროგრამას ახალ ევროპას. ევროკავშირი შეთანხმდა გააგრძელოს რუსეთის საწინააღმდეგო ეკონომიკური და სხვა სახის სანქციები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა უმოკლეს დროში მიიღონ პოლიტიკურ ძალთა ქცევის კოდექსი, რათა საარჩევნო პერიოდში არ იქნას გამოყენებული ძალადობრივი მეთოდები და სიძულვილის ენა. გიორგი კვირიკაშვილმა ასევე მოუწოდა სახელმწიფო უწყებების თანამშრომლებს, რომ განსაკუთრებული პასუხით მოეკიდონ საკუთარ ნაბიჯებს, სათა უზრუნველყოფილიყოს რესურსზე მაქსიმალურად თანაბარი ხელმისაწვდომობა. საარჩევნო პერიოდში ეთიკის წესების მიღება საპირებს თავის მხრივ საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს. უფრო მეტს, პრემიერ-მინისტრის საგანგებო მიმართვისა და პარლამენტის ინიციატივის შესახებ ჯიმშერ რეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ, რომელიც საარჩევნო უბანთან დაპირისპირების ხმაურით იწყება.
საარჩევნო პერიოდში ამგვარი ფიზიკური ძალადობისა და ანგარიშძორების გამორიცხვის მიზნით პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მოუწოდებს პოლიტიკურ პარტიებს შეათანხმონ ქცევის წესები და უარი თქვან ოპონენტების შეურაცხყოფასა და ღირსების შემლახველ ქმედებებზე. პრემიერ-მინისტრმა საგანგებოდ მიმართა მართველი პარტიის მომხრეებს.
არავის მიუცა საფუძველი კითხვის ნიშანი გაუჩნდეს ჩვენი მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის შესაძლო გამოყენებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ეს არ გჭირდება, რადგან ისედაც გვაქვს ხალხის დიდი მხარდაჭერა. განსაკუთრებით მიმართავ პოლიციას. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს არამარტო წესრიგის უზრუნველ საყოფად, არამედ დაძაბულობისა და ესკალაციის ნებისმიერი გამოვლინების პრევენციისთვის. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს რეგიონებს და ყველგან, სადაც დაპირისპირების რისკი მაღალია, უნდა მოხდეს მაქსიმალური მობილიზება. სახელმწიფო სტრუქტურების და ინსტიტუტების ვალდებულება უზრუნველყონ ყველა პოლიტიკური ძალის, განსაკუთრებით კი ოპოზიციის კამპანიის შეუფერხებლად წარმართვა.
თუმცა, როგორც სამოქალაქო სექტორისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების შენიშნავენ, სახელმწიფო სტრუქტურებმა ვერ უზრუნველყოს ოპოზიციის კამპანიის შეუფერხებლად წარმართვა ზუგდიდის რაიონის სოფელ კორცხელში შუალედური არჩევნების დროს. სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკურ ძალთა ქცევის კოდექსის მიღება უთუოდ წაადგება არჩევნების სამართლიანად ჩატარებას, თუმცა გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება ხელისუფლებისა და პოლიციის ადეკვატურ რეაქციას.
აუცილებელი არის, რომ მაქსიმალური კონტროლი განხორციელდეს ამ მიმართულებით, რომ პოლიციამ ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს ნებისმიერ ძალადობის, ნებისმიერ უფლებადარღვევის ფაქტზე. თუ არ მოხდება ასეთი რეაგირება, ეს იქნება ერთგვარი სიგნალი იმის, რომ წახალისება ხდება და მეფრო კორცხელის ინციდენტი იყო გაკვეთილი საქართველოს ხელისუფლებისთვის, რომ მსგავსი რამ არ გამეორდეს.
სახალხო დამცველის მსგავსად სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი მიხეილ ბენიძეც მიიჩნევს, რომ წინა საარჩევნო გარემოს საფრთხის ქვეშ აყენებს პოლიტიკოსებზე ძალადობა, პირადი ცხოვრების კადრებით შანტაჟის მცდელობები და მსგავს ფაქტებზე სახელმწიფოს მხრიდან არაეფექტური რეაგირება. 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინა საარჩევნო გარემოს შეფასებისას მიხეილ ბენიძემ თქვა:
მნიშვნელოვანია ის, რომ კენჭი ეყაროს და მიღებული იქნას ის კანონპროექტები, რომლებიც რეალურ ცვლილებებს გამოიწვევს საარჩევნო გარემოს კუთხით და არა რაღაც კოსმეტიკურ ცვლილებებს. ასევე მნიშვნელოვანია ის, ხელისუფლებამ და სამართალდამცავებმა რეალური და ეფექტური რეაგირება იქონიონ პოლიტიკურად აქტიური პირების მიმართ ჩადენილი ძალადობის ფაქტებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, პოლიტიკურმა პარტიებმა და ყველა მოთამაშემ მაქსიმალურად თავი შეიკავოს ძალადობრივი ქმედებებისგან.
ძალადობრივი ქმედებებისაგან თავის შეკავებაზეა ყურადღება გამახვილებული საარჩევნო პერიოდში ეთიკის წესებისა და ქცევის შესახებ განცხადების პროექტში, რომლის მიღებასაც პარლამენტი აპირებს. პროექტის თანახმად, საქართველოს პარლამენტი აცხადებს, რომ დაცული უნდა იქნას დადგენილი ქცევის წესები და ეთიკური სტანდარტები, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა იმოქმედონ კონსტიტუციის, საქართველოს კანონმდებლობის, საარჩევნო კოდექსის და დემოკრატიული მართველობის პრინციპების შესაბამისად. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მოუწოდა ყველა პარტიას, მათ შორის ბოიკოტის რეჟიმში მყოფ ნაციონალურ მოძრაობას, შეუერთდეს პროცესს. თუმცა პასუხად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ელენე ხოშტარიამ განაცხადა, რომ შესაბამისი პოლიტიკური ნების გარეშე ვერც კანონის გამკაცრება და ვერც პრემიერ-მინისტრის მოწოდება შედეგს ვერ გამოიღებს.
თავარი გამოწვევა მშვიდობიანი გარემოსი არის სწორედ ხელისუფლების ქმედება, ხელისუფლების ქმედება, რომელიც ებრძვის თავისუფალ მედიას, ხელისუფლების ქმედება, რომელიც აქეზებს ძალადობას უკვე წლების განმავლობაში და რომელიც ძალიან აგრესიული გამოვლინება იყო კორცხელის ინციდენტი, რომელიც არათუ არ გამოიძიეს, არამედ ეცადეთ მის გამართლებას და ხსნას.
კორცხელის ინციდენტის მონაწილეებისა და ორგანიზატორების სათანადო დასჯა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების აუცილებელ პირობად მიაჩნია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელს ირმა პავლიაშვილს. თუმცა ის მიესალმება პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას და ასევე დიდი მეცამყარებს უწყებათა შორის კომისიაზე, რომლის შექმნა საარჩევნოდ კანონით არის განსაზღვრული.
მნიშვნელოვანი მესიჯია იმისთვის, რომ წინა საარჩევნო გარემო მშვიდი იყოს და ეს კონკრეტული კამპანია დაფუძნებული იყოს მომხმარებელთა ინფორმირების კუთხით და ის თავისუფალი იყოს ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისგან.
ეს გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ირმა პავლიაშვილი. მისი ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც იმშერ რეხიაშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავნებს ერთი ანონსი და შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რითი დასრულდა 20 ივნისს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა და როდის გადაწყდება თუ გაერკვევა საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭების საკითხი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს სადაც ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
შეხსენთუნ, ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების სამშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ამჯერად ვისაუბრებთ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივაზე. მას შემდეგ, რაც 20 ივნისს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე ვერ გადაწყდა საქართველოსათვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭების საკითხი, თბილისში მოლოდინის დრო არჩევნების შემდეგ შემოდგომამდე გადაიწია. საქართველოს ხელისუფლებაში ფიქრობენ, რომ პროცესი ლოგიკურად მიდის, ხოლო ხელოვნური წინააღმდეგობები სავიზო ლიბერალიზაციის თაობაზე უკვე მიღებულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ვეღარ შეცვლის. მიუხედავად ამისა, შეფასებები განსხვავდება კვლავაც და ამის შესახებ ახლა უფრო ცოტათ ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების 20 ივნისის შეხვედრის შედეგს მიესალმება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე. სამშაბათს 21 ივნის გამართულ ბრიფინგზე საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა გაიმეორა ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის ფედერიკა მოგერინის სიტყვები, რომ საქართველომ ყველა ვალდებულება წარმატებით შეასრულა, რომ ყველა წევრი სახელმწიფო აღნიშნავს, რომ მათ საქართველოსთან კითხვები არ აქვთ, რაც ნიშნავს, რომ საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის თაობაზე დადებითი გადაწყვეტილება მალე უნდა იქნეს მიღებული. ეს განცხადებით ამასვე ადასტურებს მოხსენება, რომელიც ევროპარლამენტის ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელმა მარია გაბრიელმა გააცნო.
აღნიშნულ მოხსენებაში მითითებული არის, რომ პოზიტიური რეკომენდაცია, რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე ევროკავშირის პარლამენტმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს პირველი მოსმენით. მასში აღწერილი არის ის მიღწევები, რომელიც საქართველოს ჰქონდა ამ ვიზა ლიბერალიზაციის გეგმის შესრულების პროცესში. ევროკავშირი აფასებს საქართველოს მოსახლეობის მხარდაჭერით გატარებულ ყველა იმ რეფორმას, რომელმაც მიგვიყვანა ჩვენ ამ შედეგამდე და ცალსახადა ერთმოთ აღნიშნავს, რომ საქართველო იმსახურებს ძალიან მალე ვიზა ლიბერალიზაციას.
მიუხედავად საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის დაწესების გადავადებისა, საქართველოს ხელისუფლებაში ფიქრობენ, რომ პროცესი გეგმის მიხედვით მიდის და უკვე მიღებულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ხელოვნური წინააღმდეგობები ხელს ვერ შეუშლის. ამაზრზეა პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ზვიად კვაჭანტირაძეც.
თავარი მესიჯი ალბათ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის, ჩვენი ხალხისთვის და ყველამ უნდა ვიცოდეთ, რომ თუ კი შეთანხმებებს ვასრულებთ, თუ კი ვართ ერთგულები იმ ამოცანების, რასაც ვისახავთ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი თავის წინაშე, ეს აუცილებლად სასიკეთო შემოგვიგონებს.
ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებას დაწყებული პროცესის ლოგიკურ გაგრძელებას უწოდებს საპარლამენტო უმცირესობის წევრი თავისუფალი დემოკრატებიდან ვიქტორ დოლიძე. ის შენიშნავს, რომ ასეთ შედეგს ელოდა კიდეც. მისი თქმით, ევროკავშირმა სწორი ნაბიჯი გადადგა.
საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭომ ძალიან სწორი ნაბიჯი გადადგა და იგი პირდაპირ აისახება თვითონ ევროკავშირის სამდოობაზე პირველ რიგში, იმიტომ რომ საქართველოს ყველა ტექნიკური პარამეტრი დააკმაყოფილა, ეხლა ბურთი სწორედ მათ მოედანზე იმყოფება, როდესაც პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. ამიტომ ის გუშინეს მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანია, ლოგიკურია და სწორია ჩემისათვის. ეხლა ჭირდება ინტენსიური მუშაობა იმ თვალსაზრისით, რომ დროზე დაამტკიცონ და კიდეც უყარონ ევროპარლამენტში. ეს შესაძლებელია მოხდეს არჩევნებამდე და უკეთესიც იქნება ჩემისათვის და მნიშვნელოვანი იქნება თუნდაც აი რუსული პროპაგანდის ფონზე. თუ არადა ნუ გადაწყვეტება რო იქნება მიღებული წლის ბოლომდე ამაში ეჭა აღარ მეპარება.
აქვე შეგახსენებთ, რომ 20 ივნისს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვეტეს, რომ საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის მინიჭების საქმის განხილვა ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტში გაგრძელდება. როგორც შეხვედრის თავმჯდომარემ ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა და საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, ყველა წევრმა სახელმწიფომ დაადასტურა, რომ საქართველომ კარგად იმუშავა და ეს შრომა რაც შეიძლება მალე უნდა დაფასდესო. რადიო თავისუფლებას კი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის ინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერმა ვანოჩხი კვაძემ განუმარტა, რომ საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის დაწესება პირდაპირ უკავშირდება ეგრეთ წოდებული სწრაფი შეჩერების მექანიზმის გადაწყვეტილების მიღებას. ეს პროცესი ევროკავშირის შიგნით უკვე დაწყებულია. ვანოჩხი კვაძის ოპტიმისტური მოლოდინით ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა სექტემბერში მიიღონ.
როდის იქნება ეს გადაწყვეტილება მიღებული ამ მექანიზმის შესახებ? შეიძლება უცნობია, უბრალოდ რაც არის კარგი, რომ ევროპის პარლამენტში უკვე დაწყებული არის შეხება ამ მიმართულებით და თუ ყველაფერი ნორმალურად არ იმართა ამ შემთხვევაში, სავარაუდოდ ოპტიმისტური სცენარის პირობებში შეიძლება სექტემბრისთვის ევროკავშირმა მიიღოს გადაწყვეტილება და დაამტკიცოს ეს გამარტივებული მექანიზმი და ამოქმედოს კიდევ.
საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტის გიორგი გობრუნიძის შეფასებით კი საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის თარიღის მოახლოება გარკვეულწილად იმასაც იქნება დამოკიდებული, თუ როგორ გაივლის ქვეყანა წინასაარჩევნო პერიოდს. მისი თქმით, ევროკავშირი დაელოდება, როგორ ჩააბარებს საქართველო კიდევ ერთ გამოცდას დემოკრატიისკენ მიმავალ გზაზე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე შეგახსენებთ, რომ კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს მწერალი ერეკლე დეისაძე. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ახლა გადავინაცვლებთ გორში. იქ გრძელდება საკრებულოში დაპირისპირება. საკრებულოს რამდენიმე დეპუტატი უნდობლობას უცხადებს საკრებულოს თავმჯდომარეს ილია მეტრეველს. ნაწილმა ბოიკოტი გამოაცხადა. ილია მეტრეველს, რომელიც თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქროშვილის ქართული პარტიის წევრია, ერთპიროვნულ მართველობასა და კანონის დარღვევაში სდებენ ფრალს კოლეგები და ასევე ოპონენტები. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს ახლა ამ თემას.
გორის საკრებულოში კრიზისი ღრმავდება. საკრებულოს წევრებმა უკვე მეორედ ჩაშალეს ბიუროს ხდომა. ამ შემთხვევაში საკრებულოს თავმჯდომარეს ილია მეტრეველს მისივე მოადგილეს ზურაბ როსებაშვილი დაუპირისპირდა. როსებაშვილმა დააყენა ინიციატივა რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის შესახებ. მეტრეველი კი იურდიულ დასკვნას ითხოვდა. საკრებულოს წევრები ვერ არკვევდნენ ეს დასკვნა ვის უნდა დაეწერა, რადგან საკრებულოს იურდიული სამსახური არ გააჩნია. როსებაშვილმა ბიუროს ხდომა დატოვა და მას საკრებულოს სხვა წევრებმაც მიბაძეს. დაპირისპირების დროს ქართული პარტიის წევრს რამაზ იოსელიანს ზურაბ როსებაშვილის მიმართ კითხვა გაუჩნდა, თუ რატომ გაიტანა საკუთარი ხელმოწერა, რომელიც საიმპიჩმენტო განცხადებაზე იყო დაფიქსირებული. ზურაბ როსებაშვილის ინიციატივა ეხებოდა ცვლილებას, რომლის მიხედვით ხდომაზე ერთხელ ჩავარდნილი საკითხის ხელმეორე შემოტანა სამ თვეზე ადრე აღარ უნდა მომხდარიყო. როგორც ცნობილია, უკვე სამი თვეა საკრებულოს თავმჯდომარეს მუდმივად შემოაქვს მრჩევლის ირაკლი ოქრუაშვილის ინიცირებული 24 საკითხი. საკრებულოს ამ საკითხებს მხარს არ უჭერს. დაგეგმილია, რომ ივლისის ხდომაზეც იგივე განმეორდეს. ამიტომ როსებაშვილი რეგლამენტში ცვლილების შეტანას ითხოვს.
საკრებულოს თავმჯდომარე წვითავს ყველაფერს აბსოლუტურად, თურმე ესე ყოფილა, ვერ გაურკვევია საკრებულოს იურდიული სამსახური ყავს თუ არა ყავს და რა დასკვნა უნდა დასდოს და რა დასკვნა უნდა დასდოს.
საკრებულოს იურდიული სამსახური არ გააჩნია. ბიუროზე დღის წესრიგში შეტანილ საკითხზე კი დასკვნა იურდიულმა კომისიამ უნდა დადოს. კომისიამდე საკითხი ვერ მიდის, რადგან თავმჯდომარეს დღის წესრიგში არ შეაქვს. მეტრეველი ამბობს, რომ კონსულტაციებს სპეციალისტებთან გადის.
ამ რეგლამენტში შესატან ცვლილებას სჭირდება იურდიული კონსულის დასკვნა, რომელიც არ ქონდა თან. იურდიული კონსულტაცია გვაქვს.
საკრებულოს კიდევ ერთი წევრი დავით რაზმაძე თავმჯდომარეს კანონის და რეგლამენტის დარღვევაში ადანაშაულებს.
ორგანული კანონით მინიჭებული უფლება საკრებულოს წევრისა, რომ მას შეუძლია ინიცირება საკითხისა. რამდენჯერმე საკითხი შეტანილი იქნა, მოღებული იქნა და დასკვნას არავითარ იურიდიული სამსახური არ ადებს ამას. ჩვენ და იურიდიული სამსახური არ არის. არის ხუთი მუდმივმოქმედი კომისია.
ბოიკოტის რეჟიმში გადავიდა თავისუფალი დემოკრატების წევრი თამარ თედლიაშვილი. იგი რამდენიმე დღეა საკრებულოს თავმჯდომარისგან ითხოვს პასუხს კითხვაზე, თუ რატომ გაათავისუფლა და შემდეგ აღადგინა აპარატის ხუთი თანამშრომელი ილია მეტრეველმა. ამ კითხვებზე პასუხი არ არის. თედლიაშვილი კი ბიუროს და საკრებულოს ხმებზე დასწრებას აღარ აპირებს და მხოლოდ იურიდიულ კომისიაში მოამზადებს საკითხებს.
ვიდრე ზუ პასუხის მგებოდა არასერიოზული კაცი, როგორც დღეს ყავს საკრებულოს თავმჯდომარეს, წარმართავს ხმებს, მე არ ვაპირებ არც ბიუროს და არც საკრებულოს ხმებზე დასწრებას, მხოლოდ იმუშავებს ჩემი კომისია, რომ მომზადებული საკითხები გავიდეს შემდეგ საკრებულოს ხმებზე.
ბოიკოტის რეჟიმში ფრაქცია ქართული ოცნებაც გადავიდა. რამდენიმე დღის წინ საკრებულოს შვიდმა წევრმა საკრებულოს თავმჯდომარისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა დაიწყო, მაგრამ მოგვიანებით სამმა მათგანმა ხელმოწერა უკან გაიტანა. ამის მიზეზად კი მეტრეველის მოწინააღმდეგე მერვე წევრის არარსებობა დაასახელეს.
გოგაფციაური მოგვიწყობდა გორიდან, იქ ქალაქის საკრებულოში დეპუტატთა ნაწილის მიერ საკრებულოს თავმჯდომარის ილია მეტრეველის წინააღმდეგ დაწყებულ ბოიკოტზე. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავნებს ერთი ანონსი, შემდეგ მუსიკა და დაუბრუნდებით ახალი ამბების გამოშვებით, ზუსტად თბილისის დროით 18:30-ზე.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
სექშენზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების სათირი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს 18 საათი და 30 წუთია. როგორც დაგვიდით, ახლა შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. მარიამ ჭეორელი დაბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბებით.
ევრო კავშირის წევრი ქვეყნების ელჩები შეთანხმდნენ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების კიდევ ნახევარი წლით გაგრძელებაზე. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი უარყოფს გერმანიის საგარეო უწყობის ხელმძღვანელის კრიტიკას ალიანსის მისამართით და აცხადებს, რომ ნატომ უნდა მიმართოს როგორც სამხედრო ზომებს, ისე პოლიტიკურ დიალოგს რუსეთთან ურთიერთობაში. იორდანიაში 6 მესაზღვრე დაიღუპა დანახმული ავტომანქანის საფეთქების შედეგად. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, თალიბმა ექსტრემისტებმა 20-ზე მეტი მამაკაცი დაატყვევეს, მას შემდეგ რაც ისინი საავტომობილო გზაზე ავტობუსიდან და სატვირთო მანქანებიდან ჩამოეყვანეს ჰელმანდის პროვინციაში. ბელგიაში პროკურორების განცხადებით, დღეს ბრიუსელში მასშტაბური ანტიტერორისტული ოპერაცია ჩატარდა, როგორც გაირკვა ბუტაფორიული ასაფეთქებელი ქამრის გამო. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ვარაუდობს, რომ პრეზიდენტობის სავარაუდო რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის ანტიმუსლიმურმა რიტორიკამ შესაძლოა ზიანი მიაყენოს შეერთებულ შტატებს. საქართველოს პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება 2013 წლის დეკემბერში საშელახსულების დაწესებულების საქმიდან ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის გაყვანის ფაქტზე. საქართველოს საგარეო უწყობის ხელმძღვანელმა მიხეილ ჯანელიძემ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში გადადგმულ მისასალმებელ ნაბიჯად შეაფასა ევროკავშირის სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების ხდომა, რომელიც 20 ივნის ლუქსემბურგში ჩატარდა. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა თომას ბახმა ღია დატოვა წელს რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადაში ზოგი რუსი მძლეოსნის მონაწილეობის საკითხი. ფრანგი ოფიციალური პირების განცხადებით, საფრანგეთში ისევ დააკავეს ფეხბურთის რუსი გულშემატკივრების ასოციაციის ლიდერი ალექსანდრ შპრიგინი 2 დღის წინ რუსეთში მისი დეპორტაციის შემდეგ.
მარიამ ჭეურელმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. რადიო თავისუფლების ეთერს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი განაგზობს ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე. გარე ვაჭრობა და სურსათის უსაფრთხოება დღეს ჩვენი რუბრიკის თემა. გარე ვაჭრობა კანონით აღზეული ქმედება საქართველოში, რომელიც ჯარიმით ისჯება, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ კანონი არ აქმედითია იმის გამო, რომ სოციალური შეჭრილების ფონზე ეგრეთ წოდებული თვითდასაქმებული მოსახლეობის დიდი ნაწილი საქართველოში სწორედ გარე ვაჭრობით მიღებული შემოსავლით ირჩენს თავს. დღეს რეგიონულ მასაში გარე ვაჭრობისა და შესაბამისად სასურსათო უსაფრთხოების საკითხებზე მოისმენთ სიუჟეტებს უგდიდიდან, ახალციხიდან, ქუთაისიდან და თელავიდან. რეგიონულ მასნეს კი ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
უკვე ერთითვე გავიდა გარემოვაჭრეების ბოლოს საპროტესტო აქციიდან ზუგდიდში. აქციის მონაწილეები გარევაჭრობის ნებართვას ითხოვნენ, რაზეც თანხმობა ქალაქის ხელმძღვანელობისგან ვერ მიიღეს. ამის მიუხედავად გარევაჭრობის საკითხი კვლავ პრობლემად რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ მერიამ ზუგდიდის ბაზრის მიმდებარე დასაქმებული მოვაჭრეები არაერთხელ გააფრთხილა, ისინი ტერიტორიას მაინც არტოვებენ და მუშაობას თვითნებურად განაგრძობენ. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
მოვაჭრეები ვერ შეაჩერა აქციების შემდეგ ზუგდიდის ედამხედველობის სამსახურის მორიგმა გადაწყვეტილებამაც სამუშაო ადგილებზე რკინის ჯებირების განთავსების შესახებ. მათ სხვა ხერხს მიმართეს და თუკი ადრე ისინი ბაზრის მიმდებარე ტროტუარს იკავებდნენ, იქ ჯებირების განთავსების შემდეგ ქუჩაში გადმოვიდნენ. გარე მოვაჭრეებს ქუჩის ნაწილი აქვთ დაკავებული. მათი თქმით, თუკი მუშაობის უფლებას აქაც არ მისცემენ, საპროტესტო აქციებს განაახლებენ.
აქციებს გავაგრძელებთ, აუცილებლად. არანაირი საფაქტო გავჩერდეთ. ყოველდღიური სესხები ვარ, ყოველდღე გვემატება 10 ლარი, ის სათხას იქ გამოგიყოფთ ადგილს, ის ფართი ჩვენთვის არაფერი არ არის, არაფერს არ ნიშნავს და გავაგრძელებთ აქციას, სანამდე არ მოხდენით დაშრომის უფლებას.
უკმა პური უნდა შევიტანოს სახლში. ბავშვები გყავთ მშიერი. სესხები მაგ და გაჭირება მაგ და მიტომ ზიბა რა.
პირდებიან აი 2 დღით ვიჯექით. დღეს ისევ ბარიკადები დახვდათ.
თავის მხრივ მერიაში განმარტავენ, რომ ესმით გარემოვაჭრეების მძიმე სოციალური მდგომარეობა, მაგრამ ვერ დაუშვებენ კანონდარღვევას. მერიის წარმომადგენლები აქციის მონაწილეებს არაერთხელ შეხვდნენ, აუხსნეს, რომ სთავაზობენ ახალ სამუშაო ადგილებს ბაზრიში და ტერიტორიაზე, რაზეც ნაწილი არ თანხმდება. მერის მოადგილე კობა ჯიქიას განცხადებით დათმობაზე ვერ წავლენ.
მიუხედავად იმისა, რომ გვესმის ყველაფერი ადამიანურ სოციალური მდგომარეობა ზოგადად როგორ პირობებში უხდებათ, მაგრამ კანონის უზანელსობაც უნდა დავიწყოთ აუცილებლად. ბევრჯერ იყვნენ მოსულები, ჰქონდათ მოთხოვნები, რომ სადღესასწაულოდ ეთხოვათ, რომ იქნებოდნენ გამოსულები და რაღაც მომენტები ჩვენს გავთმეთ ადამიანური თვალსაზრისით, მაგრამ ყველაფერს აქვს საზღვარი, აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერ დავუშვებთ გარევაჭრობა, ეს არის უკანონო.
გარევაჭრობის აკრძალვის შესახებ მერიის გადაწყვეტილებას ეთანხმება მოქალაქეთა ნაწილი, რომელსაც ბაზრის მიმდებარედ ხშირად უწევს გადაადგილება. ამბობენ, რომ ქუჩაში პროდუქტებისა და დახლების განთავსების გამო მოძრაობა გართულდა.
მაგეთ მანქანა მოდით, მოძრაობა არის და ახეთ ესენი როგორ ახლა?
მანქანა ცხოვრებისთვისაც სულიად მოძრაობა და ხალხისთვისაც.
მაგალითად, ვერ გამძივარ გადაღობილია. არ არის ნორმალური სასწავლო ადგილი.
გარემოვაჭრებმა საპროტესტო აქციების გამართვა მიმდინარე წელს მაშემდეგ დაიწყეს, რაც 11 მაის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე დახლები ადგილზე არ დახვდათ. პერიმეტრი ზედამხედველობის სამსახურმა გაასუფთავა. გარემოვაჭრეები საპროტესტო აქციებს გასული წლების მანძილზეც დროდადრო მართავდნენ. ადგილობრივი ხელისუფლება მათ უკრძალავდა ბაზრის გარეთა პერიმეტრზე მუშაობას, თუმცა აქციების შემდეგ ისინი ვაჭრობას აგრძელებდნენ. ასე მოხდა ახლაც. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
გარევაჭრობა და მასთან დაკავშირებული სირთულეები, განსაკუთრებით სურსათის უვნებლობა პრობლემაა კახეთშიც. მომხმარებელი ქუჩაში გასაყიდად გატანილი პროდუქტის, უმეტესად ხორც პროდუქტის შემოწმებას ითხოვს. რას ამბობენ რეალიზატორები და რა აწუხებთ მომხმარებლებს? თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
მიუხედავად იმისა, რომ გარევაჭრობა კანონით იკრძალება, კახეთის რაიონებში ხშირად შეხვდებით ქალაქების მთავარ ქუჩებზე გასაყიდად გამოტანილ სხვადასხვა სახის ხორც პროდუქტს, ბოსტნეულსა და სურსათს. ზოგჯერ ხორც პროდუქტი და თევზეული აგრარულ ბაზრებში ღია სივრცეში იყიდება, ასეა თელავშიც. თუმცა პროდუქტის რეალიზატორები ირწმუნებიან, რომ ხორცი შემოწმების რამდენიმე ეტაპს გადის და გასაყიდ დახლზე მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება.
ჯერ ყოველდღე ბაზარში ექიმი დადის, მაგას თავი გავარებოდი, დადის რაიონის ექიმი, დადის თბილისის ექიმი და სადღაც 4-5 წევრიანი შემოდგენლობით მარტო კი არ დადის კაცო.
რამოდენიმე დღის უკანაც იყვნენ ბაზარში, ციყვნენ შემოსული, შეამოწმეს ობიექტები, ვისა ქონდა, ესე იგი, ეს შესაბამისი დოკუმენტაცია და ფიზიკური მდგომარეობა იყო ხორცზე.
მიუხედავად ამ განცხადებისა, სურსათისა და ხორც პროდუქტების მომხმარებლები გვეუბნებიან, რომ ქუჩაში დახლზე გამოტანილი პროდუქციის შესახებ მათ არანაირი ინფორმაცია არ აქვთ ვარგისიანობაზე და ხარისხზე. მოუსმინეთ ჩვენ მიერ ჩატარებულ მცირე გამოკითხვას კახეთში.
ადრე ხო იყო ცულო, სანეპიცადგური იყო, ამოწმებდა ყველაფერს, ვიცოდით რა იყო, რა სჭამდით, რა სწოდით, როგორ ვიყავით. ეხლა კაცი შვილი არავინ არაფერს არ კითხულობს. ჩვენ თაიზე ბრმებივით, მიდიოთ იძულებული ვარ რა რამა ქვიყიდო, ხო? და რა სჭამდა, რა სახ მერთმა უწყო.
ეს ინფორმაცია დედა, არავითარ ინფორმაცია არ მოყიდულო ბრმად. ალბათ საყურველი უნდა ვიცოდეს. რა სამჭამს უნდა ვიცოდეს,
რაც მინდა ხოლმე იმას ვიდულობ და არც მოკვირდა. ერთადერთი რასაც უყურებ არის ვადიანია თუ არა და გარეთ არა. ალბათ სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს ხალხზე, აბა სხვა ვინ ზრუნავს? იმას მოყავს ის მოსავალი და გამოაქვს იმან თავარია მოიტანოს, მიიყვანოს იქამდე რომ გამოიტანოს გარეთ გასაყიდად. იმას არც არ აინტერესებს, ვიღაც გლეხს არ აინტერესებს, ნამდვილად იქ რამდენი ნიტრატი იქნება და რამდენი არა.
რა პერიოდულობით მოწმდება დაწესებულებები და პროდუქტი სურსათის უვნებლობის სამსახურის მიერ? ასევე საცხობები და სტრაფიკების ობიექტები, რომლებიც ზოგჯერ ღია სივრცეში, ქუჩაშია მოწყობილი, განსაკუთრებით კი ზაფხულობით. სურსათის უვნებლობის სამსახურის წარმომადგენელი ანა გემაზაშვილი ამბობს, რომ შემოწმება მუდმივად მიმდინარეობს და გამოვლენილ დარღვევებზე საზოგადოების ინფორმირება ასევე მუდმივად ხდება.
ორჩილდება კონტროლის ხუთივე მექანიზმი, ეს არის დოკუმენტური შემოწმება, ინსპექტირება, მონიტორინგი, ნიმუშების აღება და ზედამხედველობა ასევე ხორციელდება სხვადასხვა სურსათის ობიექტებზე.
სურსათის უვნებლობის წესების დარღვევის ბრალდებით კახეთში გასულ წელს კვების რამდენიმე ობიექტი და კომერციული დაწესებულება დაიხურა. კახეთში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტოს კონტროლის მექანიზმები არასრულყოფილია და ის დახვეწას საჭიროებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპის ფონდის მიერ ახლახან გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით სურსათის უვნებლობის რეგულირების სფეროში ბოლო წლებში გაწეული საქმიანობის მიუხედავად გარევაჭრობა და მალფუჭებადი პროდუქციის არასწორი რეალიზაცია პრობლემად რჩება. ბოლო წლების განმავლობაში მოუგვარებელი პრობლემაა გარევაჭრობა ქუთაისშიც. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ტანსაცმლისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების გვერდით ქალაქის ხალხმრავალ ადგილებში სახელდახელოდ მოწყობილ დახლებზე იყიდება სურსათი, მათ შორის რძის ნაწარმი, ხელი და ბოსტნეული. თუ რამდენად სასარგებლოა ზაფხულის მაღალი ტემპერატურისას ღია ცისქვეშ ტროტუარებსა და ტრანსპორტის გაჩერებებთან, ჰიგიენური ნორმების დარღვევით გაყიდული საკვები ერთი შეხედვითად თვალსაჩინოა. პედაგოგთა კავშირის გარანტლება და სამყაროს წარმომადგენელი ივლიტა გოგუა გარევაჭრობის ხელშემწყობად იმ მომხმარებელს მიიჩნევს, რომელიც საკვებ პროდუქტს არასწორი რეალიზაციის პირობებში ყიდულობს. ივლიტა გოგუა სურსათის უვნებლობის სფეროს დასახვეწად სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრასთან ერთად კონკრეტული ქმედებების და მოქალაქეების ინფორმირებულობის გაზრდის აუცილებლობაზე საუბრობს.
სახელმწიფო დაინტერესებული იყოს ამ კუთხით, მოსახლეობის კულტურის დონე ამაღლდება და ცნობიერების დონე ამაღლდება და უფრო ხდება პრობლემატური იქნება.
პედაგოგთა კავშირმა განათლება და სამყარო 40-მდე მოსწავლე ახალგაზრდისთვის ახლახან დაასრულა პროექტი სახელწოდებით „ქართველი მომხმარებელი მეტად ინფორმირებული, მეტად დაცული“. პროექტის ფარგლებში გამოცხადებული ფოტო და ვიდეო კონკურსის გამარჯვებულის ანა დვალაშვილის თქმით, თავად მომხმარებელმა უნდა შეუწყოს ხელი სურსათის ხარისხის გაუმჯობესებას და არასწორ პირობებში შენახული და მიწოდებული საკვები არ უნდა შეიძინოს.
მე მქონდა ასეთი კადრი გადაღებული, ვიჩინა იყო გამოკიდებული, რა ვიცი, ძალიან ანტისანიტარულ პირობებში და თითქოს და არ ვიცოდი, ვკითხე როგორ შეიძლება შევჭამოთ ეს, ან როგორ უნდა მივიღოთ და გვითხრეს რომ არც არც გაიწოჭიდებათ რაღაცა, უბრალოდ დაჭრის და შეჭამთ.
სურსათის ხარისხის გაკონტროლებისთვის გარევაჭრობას ხელისშემშლად მიიჩნევს სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის რეგიონული სამმართველოს წარმომადგენელი ფიქრია ჭვიკაძე.
ინსპექტირებაზე და დოკუმენტურ შემოწმებაზე ხელშეშლის ეს გარევაჭრობა. ვიზიარდება ბიზნეს ოპერატორი, მე უნდა პროცესი ტექნოლოგია ჩივსება, პროცესი ტექნოლოგია მაქვს ყველაფერი, მე მამოწმებ, მაგრამ ის თქვა რაც გამოვაჭრო ქუჩაში ჩვენ. რაც შეეხება მაღალი რისკის პროდუქტი რაც არის, ეს ქუჩაში იმერეთში არ არის. როგორც კი გამოჩნდა, იქ ჩვენ შესაძლებამს სამსახურებს დავაკავშირდით, დავაზღვრავენ და აღიქვეცა.
გარევაჭრობის პრობლემის მოგვარებისთვის ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის გარემოვაჭრეთათვის სანქციების დაწესების უფლების მინიჭებას მიიჩნევს მნიშვნელოვნად არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპის ფონდის პროექტის კოორდინატორი ვახტანგ კობალაძე. ვახტანგ კობალაძის განცხადებით აუცილებელია პოლიტიკური ნება, რათა გარევაჭრობა და სურსათის შეუსაბამო პირობებში რეალიზება ქვეყნის დიდი ქალაქების პრობლემას არ წარმოადგენდეს.
პარალელურად, რა თქმა უნდა, საჭიროა ამ გარემოვაჭრეებთან მუშაობაც იმისათვის, რომ მათ შესაბამისი ადეკვატური ვაჭრობის საშუალება ჰქონდეთ, ალტერნატიული ფართები მოეძებნათ, მაგრამ სანქციების გატარების გარეშე ეს პრობლემა მაინც ვერ მოგვარდება. და მედლის მეორე მხარე არის ისევ და ისევ მომხმარებელი. ანუ თუ კი მომხმარებელი არ იყიდის პროდუქტს ისეთ ადგილას, რომელიც არის თვალსაჩინოდ არაჰიგიენურ მდგომარეობაში, შენახვის არანაირი პირობა დაცული არ არის, ეს თავისთავად ეს პრობლემა აღმოიფხვრება.
უთხრა ჩვენს ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპის ფონდის პროექტის კოორდინატორმა ვახტანგ კობალაძემ. ახლა კი გადავინაცვლოთ ახალციხეში, სადაც ჩვენი კორესპონდენტის მაია იველაშვილის თანახმად გარევაჭრობის მასშტაბი გასულ წლებთან შედარებით შემცირებულია, თუმცა პრობლემად მაინც რჩება.
დაჯობია შოლორო, შიგნით იყოს ეს ყველაფერი და ჰქონდეს სამი საშუალება გარემოვაჭრეებს რომ დასხდნენ აქ და რომ ყველაფერი გაჭიროება მეცის შოლო. ძალიან უჭერს ხალხს. შეიძლება ცოტა მეტი ღირდეს გარეთ, ცოტა ნაკლები, მაგრამ ეს რო უსაფრთხოა და მაინც გირჩევნია რომ უსაფრთხო ეყიდა. რა იმ ხალხმაც რა ქნა. მათი სოციალური მდგომარეობა არის ძალიან ცუდი. ძალიან უჭერს დღეს ხალხს.
გარევაჭრობა ახალციხეში შემცირებულია, თუმცა მოსახლეობა მოწეულ პროდუქტს ქუჩაში მაინც ყიდის. ამის შესახებ როგორც მომხმარებლები, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბრობენ. ქუჩაში მოვაჭრეები ამბობენ, რომ მათი პროდუქტი მოწმდება და ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს არავისთვის წარმოადგენს.
გამოწმევე მე აღარ საბუთებისა მაქვს მაგის ყველა.
ბანანი მეც აღარ მოვიტანს ვიღაც ხელდან. ცოტა მოვაკ იმდენ რომ არ გაფრთხილს.
ქუჩაში ვაჭრობა ახალციხეში ძირითადად ეგრეთ წოდებული ძველი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხორციელდება. გარემოვაჭრეების გასაყიდი პროდუქტი მცირეა და არც დიდი მრავალფეროვნებით გამოიჭრება. მიირჩევა, თუმცა ამბობენ რომ მომხმარებლები მაინც ყავთ. ქუჩაში ნაკეთ პროდუქციასთან დაკავშირებით ახალციხელთა აზრი განსხვავებულია.
ჩემთვის ძალიან მიუღებელია ეს გარევაჭრობა, რადგან არის მტვერი და არასდროს არ ვაჭრობ ესე გარეთ. ფიქრობ რომ არ მოწმდება ხარისხი, არ მოწმდება ეს სისუფთავის ის რა ხონდა იყოს შემოწმება სურსათ და სააგენტო ათო რაც არის ჩემი აზრით არ უნდა იყოს გარევაჭრობა.
გარეთ არ შეიძლება ღიდვა. ყველა ეს მდერი რამე. შიგნით შევ можно купить.
ჩვენთვის გარევაჭრობა ის ახალმისაწონია უცხო ჩამოვილით და ვყიდოთ, მაგრამ ეს შეწონი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ პროდუქტების შემოწმება უნდა აუცილებლად. ძალიან ბევრჯერ უარგისი პროდუქტია, ჯანმრთელობისთვის ზიანს აყენებს და
მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი გარემოვაჭრეთა გაფრთხილების დროს მიცემულ ვადებზე საუბრობს და აქცენტს მოქალაქეთა მძიმე სოციალურ პირობებზე აკეთებს. თუმცა ნაირა სამსონიძე მედიასთან საუბრისას განმარტავს, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობაში გარევაჭრობასთან მიმართებაში პირველ ეტაპზე ზომები მიიღეს, რაც კონკრეტულ ქუჩებში გარემოვაჭრეთა გაფრთხილებას გულისხმობს. ქალაქის მერია მეორე ეტაპისთვის ემზადება.
ეს ძველი ბაზრის ტერიტორია, ეს იაძის ქუჩა არის სიტყვანა უგებელი ციხესიმაგრე, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის გაფრთხილებებს ვაძლევთ, მაგრამ ეხლა უკიდურეს ზომებსაც შეიძლება მიმართოთ პოლიციასთან ერთად. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კოდექსი ითვალისწინებს ერთ-ერთ ზომას გაფრთხილებას და გაფრთხილებას ვაძლევთ, რომ უნდა აალაგოს. თორე დაჯარედოს ფეხით მოსიარულეთა სავალ ნაწილს კეტავენ და ამაზე უკვე გარკვეული წილის დაახლოებით ლარამდე ჯარიმებია და ამას ჩვენ ვცდილობთ რომ ავერიდოთ.
ქალაქ ახალციხის მერიაში ზედამხედველობის სამსახური დაახლოებით 10 თვის წინ ჩამოყალიბდა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელიც შეეხებოდა საქართველოსი გარვაჭრობისა და სურსათის უსაფრთხოებას. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა გრძელდება. ახლა მოისმენთ ერთი ანონსი და შემდეგ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით დაუბრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Qu'est-ce que c'est le transport? Ça что такое Советский Союз? Это Россия, и есть только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სპასიკ ჩინეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
13 საათი და 47 წუთია საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, გრძელდება საერთაშორისო თემით. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი უარყოფს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის კრიტიკას ალიანსის მისამართით და აცხადებს, რომ ნატომ უნდა მიმართოს როგორც სამხედრო ზომებს, ისე პოლიტიკურ დიალოგს რუსეთთან ურთიერთობაში. სტოლტენბერგმა ეს შეფასება გამოთქვა მას შემდეგ, რაც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, არ არის საჭირო იარაღის შხარუნით კიდევ უფრო გავამწვავოთ რუსეთთან ურთიერთობაო. ამ და ზოგ სხვა თემაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი ესაუბრა ნატოს გენერალურ მდივანს. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობ ჩვენი რადიოს ექსკლუზიურ ინტერვიუს შინარს.
ბოლო დღეებში ფართო გამოხმაურება მოხდა ნატოსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნის, გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის მეტად კრიტიკულ განცხადებას ნატოს მისამართით. გერმანიის გაზეთმა ტაბლოიდმა ბილდ ამ ზონტაგმა 19 ივნისს გამოაქვეყნა შტაინმაიერთან ინტერვიუ, რომელშიც ის ამბობს: აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს სამხედრო მანევრებთან და ვარშავაში ნატოს მოახლოებულ სამითთან დაკავშირებით. დღეს რაც არ უნდა გავაკეთოთ არის ის, რომ იარაღის ხმამახალი ჟღარუნით და საომარი შეძახილებით კიდევ უფრო გავამწვავოთ ვითარება. ცდება ვინც ფიქრობს, რომ უსაფრთხოება გაიზრდება ალიანსის აღმოსავლეთ საზღვარზე ტანკების სიმბოლური ახლუმებითო, უთხრა გაზეთ შტაინმაიერმა, რომელიც გერმანიის მართულ კოალიციაში შემავალი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრია. ის კოალიციელმა პარტნიორებმაც კი გააკრიტიკეს კანცლერ ანგელა მერკელის პარტიის ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის თავმჯდომარემ ფოლკერ ბუფიემ ნატოს შტაინმაიერის განცხადებას უწოდა არასწორი სიგნალი პუტინისთვის. როგორ შაფასებს საკუთრივ ნატოს გენერალური მდივანი გერმანელი მინისტრის კრიტიკულ განცხადებას. ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა რიკარდ თიოისვაკმა დაუსვა იენს სტოლტენბერგს. პასუხად სტოლტენბერგმა ყურადღება გაამახვილა ალიანსის ორ მხრივ, ორ მიმართულებიან მიდგომაზე მოსკოვთან ურთიერთობაში.
NATO is very united on the message about defense and
ნატოში სრული თანხმობაა თავდაცვისა და დიალოგის საკითხში. გვჭირდება ძლიერი თავდაცვა კონფლიქტების თავიდან ასაცილებლად, მაგრამ ასევე გვჭირდება პოლიტიკური დიალოგი ძალადობის განმუხტვისთვის. 28-ე ნატოელი მოკავშირე ემხრობა ამ ორმხრივ მიდგომას. მე მივესალმები როგორც გერმანიის ძლიერ მხარდაჭერას დიალოგისკენ მიმართული ძალისხმევისადმი, ისე გერმანიის წვლილს აღმოსავლეთში ჩვენი სამხედრო წარმომადგენლობის გაზრდაში.
Germany's contributions to our increased military presence in the east.
განაცხადა დიპლომატიურად ნატოს გენერალურმა მდივანმა და არანაკლებ დიპლომატიურად უპასუხა შეკითხვას. გაუკვირდა თუ არა შტაინმაიერის მწვავე კრიტიკა ალიანსის მისამართით.
For me the important thing is that NATO is united when it comes to
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ნატო ერთსულოვანია, როცა საქმე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებამდე მიდის ხოლმე. იქნება ეს ჩვენი კოლექტიური თავდაცვის გაძლიერება მაშინ, როცა დესტაბილიზაცია იზრდება, გამოწვევები იზრდება, თუ ერთსულოვნება მაშინ, როცა ვცდილობ თანამშრომლობის გააქტიურებას და უფრო კონსტრუქციულ ურთიერთობას რუსეთთან. ორმხრივი მიდგომა ზუსტად შეესაბამება იმას, რაც მრავალი წელი არის ნატოში გერმანიის
მესიჯი.
სტოლტენბერგთან ინტერვიუს დროს საუბარი შეეხო საქართველოსაც. ჩვენმა კორესპონდენტმა სტოლტენბერგს კითხა, ხომ არ მოახდენს რუსეთი საქართველოში, მოლდავეთში ან უკრაინაში ვითარების დესტაბილიზაციას ნატოს მიერ აღმოსავლეთის ფლანგზე თავისი ძალების გასდასე საპასუხოდ. აი სტოლტენბერგის პასუხი.
That would be a very unjustified reaction.
ეს სრულიად გაუმართლებელი რეაქცია იქნებოდა, რადგან ეჭვი არ არის, რომ ის, რასაც ნატო აკეთებს, არის თავდაცვითი ზომები. და ამავე დროს რეაქცია იმაზე, რაც რუსეთმა უკრაინაში მოიმოქმედა, ყირიმის უკანონო ანექსიით. მაგრამ ჩვენი ყოფნა ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე მხოლოდ შეზღუდული ძალების ყოფნაა. ის აგზავნის მკაფიო სიგნალს, რომ ერთ მოკავშირეზე თავდასხმა იქნება თავდასხმა მთელ ალიანსზე. მაგრამ ეს არანაირად არ არის ზომა, რომელიც გაამართლებს და მაგალითად უკრაინის ან მოლდავეთის მეტ
დესტაბილიზაციას.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა 20 ივნის ნორვეგიის საპორტო ქალაქ ტრონთაიმში ნატოს სამხედრო საზღვაო ძალების წვრთნების დაწყებამდე. მას ჩვენმა კორესპონდენტმა ჰკითხა, ისიც იწვევს თუ არა ალიანსის შეშფოთებას რუსეთის კუთვნილი ბალტიისპირა კალინინგრადის ოლქის მილიტარიზაცია. ზოგი ცნობით კალინინგრადში რუსეთმა უკვე განათავსა ბირთული ქობინებით აღჭურვილი ისკანდერის ტიპის რაკეტები.
As we have seen over several years now.
რამდენიმე წელია ვხედავთ რუსეთის სამხედრო ძალების ზრდას მთელ რეგიონში, ბარენცის ზღვიდან, ბალტიის ზღვიდან და კალინინგრადიდან ქვემოთ, შავ ზღვამდე და ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთამდე. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც მიმართავს ნატო საპასუხო ზომებს, რატომაც ავამაღლეთ ჩვენი ჯარების მზადყოფნა და ასევე რატომაც გავზარდეთ ნატოს ძალები ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე. მაგრამ არ გწურს ახალი ცივი ომი. არ გვინდა რუსეთთან კონფრონტაცია და ამიტომ ის, რასაც ვაკეთებთ, თავდაცვისთვისაა. ეს არის პროპორციული რეაქცია და შეესაბამება ჩვენს საერთაშორისო
ვალდებულებებს.
განაცხადა სტოლტენბერგმა, მან არ უპასუხა შეკითხვას იმის თაობაზე, მართლაც განათავსა თუ არა რუსეთმა კალინინგრადში ისკანდერის ტიპის რაკეტები. თუ განათავს ან განათავსებს, ეს პირდაპირ საფრთხე შეუქმნის ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებს, ისე როგორც პოლონეთს. მიმდინარე თვეში ნატომ პოლონეთში და ლიტვაში ჩაატარა სამხედრო წვრთნები, რომლებიც მიეკუთვნებოდა ყველაზე მასშტაბურ მანევრებს ცივი ომის დასრულების შემდეგ.
მარიამ ჭიაურელმა გაგასმოთ ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუ ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგთან. მას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი ესაუბრა. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი განაგზობს ხოლმკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. მიუხედავად ევროპის კავშირის შიგნით არსებული ასთა სხვადასხვაობისა, კავშირის წევრი 28 ქვეყნის ელჩების შეთანხმდნენ კიდევ 6 თვით გაუგრძელონ ვადა რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედ სანქციებს. შეგახსენებთ, სანქციები მოსკოვის მიერ უკრაინაში ჩადენილი ქმედებების გამო იქნა შემოღებული. Უფრო დაწვრილებით ბრიუსელში დღეს მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში გიამბობთ. დავით კაკაბაძეს მივცემ სიტყვას.
მაშასე ელჩები სანქციების გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ. ახლა ეს გადაწყვეტილება ოფიციალურად უნდა დაამტკიცონ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, რომლებიც სულ მალე 24 ივნის შეიკრიბებიან ბრიუსელში. როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, დღევანდელი გადაწყვეტილების ოფიციალურად გაფორმებას წინ აღარაფერი დაუდგება. სანქციებს, რომლებიც მოიცავს რუსეთის ეკონომიკის, ენერგეტიკის, საფინანსო და სამხედრო სექტორებს, ვადა ივლისის ბოლოს ეწურება. მაგრამ ახალი გადაწყვეტილებით მათი მოქმედება სულ ცოტა 2017 წლის იანვრამდე გაგრძელდება. მოსკოვის წინააღმდეგ სანქცია პირველად 2014 წლის ივნის-ივლისში დაწესდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსი სეპარატისტების მხარდაჭერისთვის. გასულ კვირაში ევროკავშირმა კიდევ ერთი წლით გაუგრძელა ვადა სანქციების პაკეტს, რომელიც ძირითადად მოსკოვის მიერ ანექსირებულ ყირიმში ინვესტიციების აგრძელვას უკავშირდება. გარდა ამისა, ევროკავშირმა სავიზო აგრძელვები დაუწესა და აქტივები გაუყინა იმ რუსსა და უკრაინელ პირებს, რომლებიც 2014 წელს სეპარატისტებს უჭერდნენ მხარს. ეს სანქციები სექტემბრამდე გაგრძელდება. სანქციების კიდევ ნახევარი წლით გაგრძელებას აქტიურად უჭერდა მხარს გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, რომელიც იმთავითვე აცხადებდა, რომ რუსეთმა პასუხი უნდა ააგოს უკრაინის ოკუპაციის, ყირიმის უკანონო ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსი სეპარატისტების მხარდაჭერისთვის. გავრცელებული ცნობების თანახმად, სწორედ მერკელმა დაარწმუნა სლოვაკეთის, უნგრეთისა და იტალიის წარმომადგენლები, გვერდზე გადაედოთ თავიანთი განსხვავებული შეხედულებები და სანქციების გახანგრძლივებისთვის დაეჭირათ მხარი. როგორც რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტი იუწყება, 21 ივნისის გადაწყვეტილება გამარჯვების ტოლფასია ევროკავშირის წევრი იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც მოსკოვის მიმართ მკაცრი პოლიტიკის გატარებას ემხრობიან, მათ შორის პოლონეთისა და ლიტვისთვის. ისევე როგორც ევროპის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკისთვის, რომელიც ცდილობდა სანქციების შესახებ გადაწყვეტილება მათი მოქმედების ვადის ამოწურვამდე მიღებულიყო. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კმაყოფილება გამოთქვა სანქციების გახანგრძლივების გამო და განაცხადა, რომ არ არსებობს ევროკავშირის სანქციების ალტერნატივა რუსეთზე ზეწოლის მოსახდენად, რათა კრემლმა განახორციელოს 2015 წლის თებერვალში მინსკში დადებული საზავო ხელშეკრულება. სანქციები ერთადერთი ინსტრუმენტია, რაც დარჩა, ალტერნატივა არ არსებობსო, თქვა პოროშენკომ საფრანგეთის პრეზიდენტთან ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრისას.
Мы хотели бы бачить Европу сильную.
ჩვენ სურს ვიხილოთ ევროპა ძლიერი და გაერთიანებული. ეს იმის გარანტიაა, რომ ევროპის კავშირი წარმატებული იქნება. ეს შეესაბამება ჩვენს მისწრაფებებს, უკრაინელი ხალხის მისწრაფებებს. ჩვენ სურს ვიხილოთ ევროპის სოლიდარობა უკრაინის მიმართ.
Европу солидарную с Украиной.
Арада солидарობა, რომელიც პეტრო პოროშენკომ ახსენა, იოლი მისაღწევი არ არის. და როგორც ჩანს, აზრები იყოფა თავად მერკელის მთავრობაშიც. მაგალითად, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა გამოთქვა წინადადება ევროკავშირმა თანდათან გააუქმოს სანქციები. სანქციები დასასრული არ არის, მათ უნდა წაახალისონ ქცევის ცვლილებაო, თქვა შტაინმაიერმა ერთ-ერთ გერმანულ გაზეთთან საუბრისას. სანქციების თანდათანობით გაუქმებას უჭერს მხარს საფრანგეთის პარლამენტის წევრთა დიდი ნაწილიც. თუმცა, როგორც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან-მარკ ერომ განაცხადა 20 ივნის, სანქციები ჯერჯერობით შენარჩუნებულ იქნება. ეროს თქმით, დროა ევროკავშირის ლიდერებმა აჩვენონ რეალური, კონკრეტული, მნიშვნელოვანი პროგრესი მინსკის შეთანხმების შესასრულებლად, რომლის ძირითადი მიზანია აღმოსავლეთ უკრაინაში არსებული დაპირისპირების მოგვარება. ეროს თქმით, ციტატა, როგორი სიმპათიითაც უნდა ვიყოთ გამსჯვალული რუსი ხალხისა და რუსეთის მიმართ, ჩვენ მკაფიოდ უნდა განვაცხადოთ, მინსკის შეთანხმება უნდა შესრულდეს, ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში სანქტ-პეტერბურგში გაიმართა ეკონომიკური ფორუმი, რომელშიც ცხვებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა და იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენციმ. არადა ჯერ კიდევ შარშან ასეთი რამ წარმოუდგენელი იქნებოდა. კონფერენციის დაწყებამდე იუნკერმა განაცხადა, რომ ის მხარს უჭერს რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედ სანქციებს, მაგრამ ფორუმში მაინც მონაწილეობს, რათა შეინარჩუნოს კომუნიკაცია მოსკოვთან. Slovaketi, რომელიც რუსეთისთვის სანქციების გაუქმების ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერია, ივლისიდან ევროკავშირის თავმჯდომარეობას ჩაიბარებს და მისი როლი მეტად მნიშვნელოვანი იქნება იანვარში, მაშინ როცა ევროკავშირი განიხილავს სანქციების კიდევ 6 თვით გაგრძელების საკითხს.
ქემოსმეთ პროგრამა ახალი ევროპა, რომელთაც დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, მას პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობები, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წამში. თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. მე შეგახსენებთ ასევე ჩვენს ინტერნეტ საიტს, მისამართია რადიო თავისუფლება .gi. ჩვენი პროგრამების მოსასმენად თქვენ შეგიძლიათ ასევე გამოიყენოთ რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, გვიყურებთ და კითხულობთ ჩვენს პროგრამებსა და ბლოგებს.